Äskeisessä islam- ja ihmisoikeudet-seminaarissa täällä Kontulan metrokappelissa puhuit perusteellisesti aiheesta, kuinka pitkällä sharia-laki on Suomessa. Muotoilin tästä teemasta omaperäisen kysymyksen, kuinka pitkällä sharia-laki on Suomessa.
Joo, se on hyvä teema, mutta se täytyy tavallaan ymmärtää oikein, että meillä on edellytykset jo olemassa, että se voi alkaa edetä. Meillä on tiettyjä semmoisia jo käytännössä tehty tiettyjä ratkaisuja tai tiettyjä asenteita, jotka julkisuudessa vallitsee, jotka ovat sisällöltään niin kuin tämän sharia-lain vaatimusten mukaisia. Et me ei tietysti olla vielä siinä tilanteessa, että joku islamilainen instanssi vaatimalla vaatisi ja sen mukaan pantaisi sharia toimeen, mutta me ollaan jo sillä polulla, sillä yleiseurooppalaisella polulla, jossa sharia-lain vaatimusten mukaista julkista politiikkaa ja sen mukaisia käytäntöjä on vähitellen alettu ikään kuin istuttaa tähän meikäläisenkin todellisuuteen.
Kerrotko Juha Avio Radioiden kuuntelijoille, mistä sarjassa ja sarjalaissa on ennen muuta niin kuin tiiviisti kyse?
Se on islamin laki. Islamin käsityksen mukaan niin Allah on määrännyt sen, miten ihmisen tulee toimia. Ja islamissa se tarkoittaa sitä, että miten kunnon muslimin tulee toimia. Siis käsitys ihmisestä islamissa lähtee siitä, että peruskunnon ihminen on muslimi. Ja Allah on määrännyt lain, siis islam ei tunne tämmöistä luonnollista lakia, joka olisi niin kuin kenen tahansa ihmisen ikään kuin järjellisesti ja tällä tavalla paikallistettavissa eettisesti, vaan se on Allahin positiivinen laki. Ja sen katsotaan perustuvan Koraanin, Muhammedin esimerkkiin ja sitten hänen teoistaan kertovaan islamin perimätietoon. Ja siitä on muodostunut se sunna tämän päällinen islamin eli sunnalaisuuden piirissä, jossa ilmenee se, että mikä on oikea tapa käyttäytyä olla. Ja eri koulukunnissa se on muotoiltu eri koulukuntien puitteisiin, että se ei tietysti täysin yhtenäinen tämä sharia-laki, mutta se ajatus siitä, että se on velvoittava, niin kuin islamilaisen ihmisen elämäntavan velvoittava muoto. Ja sen takia se on ihan islamin uskon ytimessä, että me emme voi puhu niin kuin hurskaasta islamin uskosta, puhumatta samalla shariasta. Eli se käytännön elämä, jota tämä sharia-laki siis määrittelee ihan yksilötasolla ja yhteisön tasolla ja vapaa-aikaa ja uskonelämää ja taloutta ja perhesuhteita, kaikkia tämmöisiä, se määrittelee kaikkia asioita, niin tätä ei voi islamin uskon harjoittamisesta itsestään niin kuin erottaa. Tämä muodostaa yhden kokonaisuuden. Ja siksi tässä on tämä ongelmallinen puoli, että kun me samalla muistamme, että moskeja ja valtiota ei ole erotettu toisistaan, niin se tarkoittaa sitä, että tämä sharia-laki on myös yhteiskuntaa velvoittava lainsäädäntö islamilaisen ajattelun mukaan, jos sen klassisten lähteiden mukaan tätä asiaa tulkitaan ja ymmärretään.
Sanoit tuossa puheessasi, että Suomi ei muodosta islamin ja sarjan kohdalla mitään lintukotoa, vaikka niin tunnutaan ehkä vähän tuudittautuvan. Mikä sarjan faktinen uhka olisi Suomelle?
Se lähtee siitä, että se muodostaa toisen tyyppisen lainsäädäntömenettelytavan meidän lainsäädännön rinnalle ja tulee tänne rinnakkaisessa tapaus, joka muodostaa kaksi rinnakkaista yhteiskuntaa, jossa toisessa ei päde ollenkaan toisen lait. Ja silloinhan se tietysti ikään kuin murtaa pois pohjaa siltä, että maassa on yhteinen lainsäädäntö ja että se lainsäädäntö pääsääntöisesti perustuisi tähän eurooppalaiseen länsimaiseen. Ja sitä kautta tämän juutalaiskristilliseen ihmisoikeusajatteluun muun muassa, jonka tämä sharia-laki niin kuin haastaa keskeisesti. Et tässä mielessä silloin siinä lähtee tulemaan tämmöinen niin kuin murtumisprosessi, että tulee kaksi yhteiskuntaa. Tämä on se, mitä Euroopassa on tapahtunut, että alkaa muodostua tämmöisiä tietynlaisia saarekkeita, joissa ei se valtakunnan normaali laki pädekään enää ollenkaan. Ja sitten jos nämä alueet laajenee, niin sitten tullaan pian siihen pisteeseen, että aletaan jo laajemmin kysyä, että vaatiiko tämä niin kuin laajempia muutoksia ja järjestelyjä, ja siitä se niin kuin lähtee liikkeelle. Mutta sen sharia-lain käsitykset, niin kuin tänäänkin on puhuttu täällä, niin oletukset ihmisoikeuksista on niin paljon erilaiset kuin mitä esimerkiksi sen yleismaailmallisen YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti ihmisoikeudet ovat. Niin kyllä tässä tulee isoja eroja ihan konkreettisesti sitten, jos tätä sharia-laki niin etenee.
Niin, Britanniassa muslimiväestö kasvaa ainakin 10-kertaista haipakkaa muuhun väkeen nähden. Sharia on siellä jo sovellettu jonkun verran virallisestikin. Vuonna 2008 Britannia antoi 5 sharia-tuomioistuimelle ihan oikeuden sovitella asianomistajariitoja. Taisi olla muuallakin Euroopassa pientä tuommoista kokeilua meneillään. Niin, tiedätkö tämän lainmuutoksen seurauksesta Britanniassa?
Siinä on esimerkiksi niin Saksassa sitä enemmänkin tutkittu, että siinä tulee nyt tämmöisiä tilanteita, että saattaa olla esimerkiksi meikäläisen mittapuun mukaan vakavat rikokset esimerkiksi, jotka vaikka tehdään niin kuin islamilaisen yhteisön sisällä, niin ne jää selvittämättä, koska esimerkiksi tämmöisissä sarjasovittelutuomioistuimissa niin todistajan rooli on ihan erilainen kuin meidän oikeusprosessissa. Sitä ei välttämättä niin kuin tarvita, ja siinä sitten sarjaoikeutta istuva islamilainen oikeusoppinut pyrkii pääsee niin kuin sovittelemaan sen. Siinä ei kysytä edes samoja kysymyksiä kuin meillä. Ja silloin saattaa olla, että alkaa yhä enemmän siis vakavia rikoksia jäädä selvittämättä ja tapahtuu vääryyttä ja oikeudettomuus alkaa niin kuin vallita yhteiskunnassa yhä laajemmin ja laajemmin. Ja sitten toinen, mikä tietysti valtaa ala, on se, että islamilaisessa yhteisössä kasvaa ajatus siitä, että ei kuulu eikä tarvitse turvautua niin kuin isäntämaan oikeusprosesseihin, vaan meillä on omat systeemit, turvaudutaan niihin, ja se on taas omiaan tietysti vahvistamaan sikäläisen yhteisön niitä tahoja, jotka sitten entistä vakavammin niin kuin ajavat tätä sharia-lakia. Eli siinä tapahtuu tämmöinen niin kuin, se on valtapoliittinenkin kysymys niin kuin islamilaisen yhteisön sisällä myös, joka heijastaa sitten taas, tai heijastuu laajemmin siihen, että mikä sen yhteisön niin kuin jatko tulee olemaan ja miten se laajemmin niin kuin suhtautuu sitten ympärillä olevaan yhteiskuntaan.
Juha Avio, sinun nähdäksesi, kuinka vahva koheesi oli tämmöinen yhdenmukaisuus Suomessa asuvien muslimien kesken on tämän sarjalain edistämisen suhteen? Miltä se näyttää?
Sitä on varmaan sikäli vaikea arvioida, kun nyt siinä on kaksi kysymystä. Ensinnäkään suomalaisten muslimien kantoja ei ihan täsmälleen ole tutkittu. Eli me kukaan ei oikeastaan tiedä täsmälleen, että mitä linjauksia kuinkakin moni kannattaa. Se tiedetään, että mitkä linjaukset ovat edustettuna. Meillä on edustettuna muslimiveljeskunta, saudipohjainen wahhabismi tai muut nämä salafistiset liikkeet, Tablighi Jamaat, joka lähti tästä intialaisperäisestä Deobandi-salafismista liikkeelle, joka on yksi maailman suurimpia uskonnollisia liikkeitä muuten ja Englannissa merkittävä, sekin toimii Suomessa. Nämä on niitä niin sanottuja herätysliikkeitä, jotka pyrkii nimenomaan herättämään tämmöisiä niin kuin ei-uskonnollisia muslimeita siihen niin kuin uskon ytimen ymmärtämiseen. No nämä vaikuttaa, kuin suuri vaikutus niillä on tänään, kukaan ei täsmälleen tiedä. Ilmeisesti on näin, että huomattava osa suomalaisista muslimeista eivät ole niin kuin semmoisia uskonnollisesti aktiivisia. Ja monetkaan eivät kuulu minkään viralliseen islamilaiseen yhdyskuntaan. Että se niin kuin tämmöinen organisoituminen on aika niin kuin heikkoa Suomessa, mutta se on vain tämän hetken tilanne. Ja kun Euroopasta on havaittu tämä, että juuri tässä tilanteessa on tämmöinen laajempi niin kuin muslimimassa, joka ei ole vielä sitoutunut, niin juuri sieltä ne rekryytit tulevat tämmöisen aktiivisempaan. Eli meillä on se tilanne, että se voi kasvaa tämmöisen konservatiivisempi, sanotaanko fundamentalistisempi islam yhtä hyvin meillä kuin jossain muuallakin. Ja silloin tietysti se kehitys sarjastakin alkaa tulla entistä yhtenäisemmäksi. Et mä korostan, että meillä niin kuin muuallakin on yksittäisiä muslimeita, jotka eivät varmaan esimerkiksi henkilökohtaisesti kannata jotain sarjalakia. Mutta se on tavallaan, niin kuin voisi sanoa, sitten heidän ongelmansa selittää itselleen, että miten he siihen oman uskontonsa sen sitten kytkevät, jos he haluavat olla niin kuin uskollisia hartaita muslimeita, niin silloin tulee se ongelma, että he ei oikein voi erottaa sitä siitä, että heidän pitäisi oikeastaan sitten etääntyä islamista voidakseen olla tämmöisiä niin kuin sarjakriittisiä. Ja se on taas sitten sen sisäinen ongelma, ja siihen nämä konservatiivit tarjoaa sen lääkkeen, että palataan takaisin uskon lähteelle. Mutta jos näin tehdään, niin silloin taas tämä sarjan kannattaminen vahvistuu entisestä.
Ehkä heille tulisi opettaa Korania, kuten isät Zakarias tekee viikoittain egyptiläisessä TV:ssä.
No niin, joo, kyllä, tämä on yksi semmoinen, että...
Niin, kristitty isät Zakarias.
Niin, joo, nimenomaan, joo, ymmärsin kyllä tuon, että tämä on tietysti yksi ja tietysti meidän kannaltamme ja yleisesti ottaen, niin jos muodostuisi tämmöinen aito reformistinen islam ja semmoinen aito niin sanottu maltillinen islam, jollaista siis ei vielä ole olemassa missään, niin se olisi tietysti se, eli tämä islamin niin kuin liberalisoituminen, niin tämmöisessä yhteiskunnallisessa mielessä se ikään kuin tätä tilannetta helpottaisi. Mutta ongelma on se, että tämä on teoreettisella joidenkin muslimi-intellektuaalien rakennuspöydillä, että meillä ei ole mitään laajaa tämmöistä maltillisen islamin suuntausta missään olemassa de facto. Että tämä on se ongelma, että se on tavallaan tämmöinen toiveajattelu, jonka varaa ei voi rakentaa. Meidän täytyy vaan pelata niillä nappuloilla, mitä on.
Kerrotko vielä, dosentti Juha Avio, kenen tähän sarjan ja islamin uhkaan tulisi eritoten meidän yhteiskunnasta havahtua? Onko se kristittyjen hallituksen, maahanmuuttovirastojen, kotouttajien, kenen?
Kyllä mun mielestäni kaikkien näiden tahojen ja ennen kaikkea viranomaisten pitäisi kasvattaa tämmöistä niin kuin ymmärrystä, mitä nämä kyseiset uskonnot oikeasti ajavat, ja tämmöistä niin kuin teologista ymmärrystä, että selvästi on havaittavissa joissakin yhteyksissä, että nimenomaan tämmöinen uskontotieteellinen ja teologinen ymmärrys on hirveän ohutta, ja silloin sitten saattaa tulla sellaisia pahoja virhearviointia, missä mennään, että kyllä viranomaistenkin pitäisi selvittää, ja ennen kaikkea tämä on tämmöinen yhteinen kansalaisvapauksiin ja ihmisoikeuksiin liittyvä kysymys, että länsimaiset ihmisoikeudet ja länsimainen vapaus, sananvapaus, puhevapaus, uskonnonvapaus voisi säilyä lännessä niin kuin se on ollut, mikä on ollut nimenomaan lännelle tunnusomaista. Ja silloin pitäisi myös samalla miettiä sitä, että miksi juuri juutalaiskristillinen länsi on synnyttänyt todella tämmöisen aidon vapauden ja vapaan yhteiskunnan, koska siinä on selkeä linkki, mutta nämä pitäisi selvittää teologisesti ja ikään kuin uskontotieteellisestikin. Ja silloin pitäisi ymmärtää, että uskonnot eivät ole kuitenkaan yhteismitallisia esimerkiksi. Ja sitten pitäisi paneutua tähän, että miksi erityisesti islamilla on taipumusta haastaa tämmöiset ihmisoikeuskäsitykset. Ja silloin se on ylipäänsä sitten kyllä viranomaisten ja muunkin, jos sanotaan näin niin kuin vähän perinteisempään tapaan, niin kuin esivallankin asia kyllä olla huolissaan tästä tilanteesta.
Vielä yksi konkreettinen asia, jonka nostit itse puheessasi esiin. Sisäministeriön tämänvuotisen raportin väkivaltaisesta islamismista, siitä puhuttiin. Se perustuu muun muassa suojelupoliisin analyyseihin ja näit Suomea koskevan raportin linjauksessa vakavan ongelman. Kerrotko tiivisti, mikä tuo virheellinen oletus ja sit siihen perustuva vääristymä on?
No siinä oli se, jossa määriteltiin, että mikä on radikaali islam, kun siinä pohdittiin nimenomaan terrorismiuhkaa ja tämän tyyppistä, niin siinä oli sisärakennettu siihen määritelmään se ajatus, että tulee erottaa tänne väkivaltainen ääri-islam semmoisesta hartaasta islaminuskon harjoituksesta. Ja sitten mainittiin, että tämmöisiä hartaita islaminuskon harjoittamissuuntauksia ovat juuri esimerkiksi wahhabismi ja salafismi. Eli juuri nämä radikaalit islamistiset liikkeet, joiden teologiselta pohjalta maailmanlaajuisesti esimerkiksi myös tämä terrorismikin on noussut. Eli siinä oli just se virhe, että siinä katsottiin, että on olemassa joku tämmöinen maltillinen islam, joka ei jollain tavalla niin liity näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ollenkaan. Ja että nämä niin sanotut terroristit olisivat sellaisia henkilöitä, jotka eivät tunne omaa perinnettään ollenkaan. Ne ovat niin kuin vastoin uskontonsa prinsiipejä joutuneet johonkin tämmöisen tilanteeseen. Ja siinä jopa suositeltiin sitten semmoista tiiviimpää tämmöistä yhteisöllistä islamilaista asennetta tämmöisen ääriajattelun torjuvaksikin lääkkeeksi siihen. Ja tämä on hirveän ongelmallista, koska nimenomaan on näin, että nämä radikaalitkin tahot, niin heillä valitettavasti on hyvinkin vahva ymmärrys klassisesta islamista ja sen lähteestä. Ja se on juuri se, mikä heitä motivoi. Eli voidaan sanoa, että siellä on paljon sellaisia, jotka oikeasti ovat tulleet uskoon, eivät suinkaan niin kuitenkin etääntyneet siitä, vaan päinvastoin. Ja itse asiassa on niin, että ne, joista puhutaan maltillisina muslimeina, niin he ovat usein sellaisia, jotka ihan oikeasti ovat vieraantuneet uskonsa niin kuin lähtökohdista. Et siinä kohdassa tässä raportissa oli kyllä minusta hyvin vakava tämmöinen käsitteellinen heitto, joka saattaa altistaa hyvin pahoilla virhearvioinnilla.
Islamhan on tunnetusti hyvin laajenemishimoinen, eli tämmöinen ekspansiivinen uskonto. Puhutaan aika laajalta siitä, että Euroopan eri maiden nämä kasvavat muslimisiirtolaisväestöt, niin ovat eräänlaisia islamin Troijan hevosia. Kuinka lähellä sinusta Suomessa ollaan sitä, että siellä hevosin sisällä alkaa olla jo ahdasta ja aletaan kurkkia ulospäin, niin aletaan ilmeisesti asteittainkin tällä strategia näyttäisi olevan, niin alkaa vaikuttaa ihan konkreettisesti yhteiskuntaan. Miten lähellä ollaan Suomessa sitä tilannetta?
Kyllä se lähellä meillä on, että siis nämä rakenteet, josta tämmöinen niin kuin lähtee liikkeelle, niin ne on sinänsä olemassa meillä, että sen arvio että kuinka akuutisti just sitten, että minä vuonna alkaa konkreettisesti tällaista, niin sitä on mahdotonta sanoa. Mutta mä sanoisin näin päin, että meillä ei ole mitään sellaista Suomessa, mikä jotenkin oleellisesti estäisi tämän kaiken juuri meillä. Että tämä on myös oleellisen virheellinen ajatus, että me Suomessa ollaan irrallaan kaikesta tämmöistä kansainvälistä kehityksestä. Se ei hyvässä eikä pahassa, se ei niin kuin pidä paikkansa. Ja varsinkin kun tiedetään, että esimerkiksi internet ja satelliittiteivet ja muut tällaiset, niin ne on niitä välineitä, joilla esimerkiksi tämä hyvin konservatiivinenkin islam vaikuttaa, ja se ei taas katso rajoja ollenkaan, eli kyllä me ollaan yhtä lailla Suomessa tämänkin vaikutuksen alaisena, ja sen vaikutusdynamiikka on täällä ihan sama kuin se jossakin muualla, että ennemmin tai myöhemmin niin alkaa ilmaista itseään myös täälläkin, ja se tietysti olisi viranomaisten hyvä tiedostaa, että me ollaan todellisen kysymyksen asettelun kanssa tekemisissä tässä.